This is the Standard Podcast. Are you okay?
EP ที่แล้วพูดถึงความฝันแล้วขาดใจเพราะเคยได้ยินว่าบางทีการแปลความฝันทำให้เราสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่มันยังวิ่งอยู่ในเนื้อในตัวในใจเราอยู่ได้แต่แปลความฝันมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันมีการถอดรหัสมันมีหลักการมันมีการศึกษาวิจัยอะไรกันมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นยังอยู่กับคุณวันเฉลิมคงคาหลวงซึ่งเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาจากเพจ Trust นักจิตวิทยาการปรึกษายังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวก่อนถ้าจะแปลความฝันแปลยังไงแล้วมันทำให้เราเข้าใจอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
แปลได้จริงๆใช่ไหมคะนอกจากเอามันมาตีเลขแล้วเนี่ยแม่เราเก่งมาก แล้วก็ญาติๆเราจะเก่งมากว่านับขาสัตว์ตัวนั้นถ้าเป็นรถมีศูนย์มีอะไรอันนั้นก็จะได้มาเป็นเลขอันนั้นก็จะเป็นสูตรหนึ่งศาสตร์หนึ่ง ไม่เกี่ยวกับอันนั้น
เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่ง
เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่ง ความฝันมีประโยชน์ในเวนั้นด้วยแต่จริงๆมันมีการแปลความหมายเพื่อให้เข้าใจจิตใจหรือเข้าใจตัวเอง
ใช่ครับ
มันแปลได้ยังไงคะ
ก็ถ้าเอาแบบอย่างง่ายที่สุดนะณตอนนี้ครับเราก็มองว่าสิ่งที่เรียกว่ากลไกทางจิตใจ defense mechanism เนี่ยครับมันก็จะมีโครงสร้าง4ตัวที่สร้างความฝันขึ้นมาอันแรกก็เป็น condensation
โอเคไปทีละอันอย่างค่อยๆเข้าใจ condensation
condensation จริงๆนะมันเป็นกลไกที่แบบเราจะรวมสิ่งต่างๆควบไว้แล้วก็มโนมันคือสิ่งเดียวอันนี้คือวิธีอธิบายแบบง่ายที่สุด
คือ condensed milk คือนมข้นนะคะคือนมที่มันอัดแน่นแน่นแน่นแน่นเพราะฉะนั้นกลไกเราจะมีความหลายความหลายอย่างหลายอารมณ์ที่มันกระจัดกระเจิงกระจัดกระจาย
ครับ
เต็มไปหมดเลยแล้วเราพยายามจะโกยทั้งหมดแล้วก็อัดควบให้มันแน่นขึ้นนี่คือกระบวนการทางจิตใจที่เราทำเราทำแบบนั้นทำไมนะคะกลไกนี้
คือพอมันอยู่ในบทบาทของความฝันเนี่ยครับมันจะไม่ได้ทำเหมือนในชีวิตประจำวันด้วยซ้ำเพราะบางทีอย่างที่ผมบอกว่าใน EP ที่แล้วว่าเราฝันแบบ 100% อย่างเงี้ยครับแต่เราจำจริงแค่ 10-30 condensation คือบางทีมันคือการรวบหลายๆความฝันหลายๆความคิดในแต่ละห้วงมารวมไว้อยู่ในความฝันเดียวกัน
ที่เราดูแล้วมันเหมือนภาพตัดแปะคอลลาจไอ้นั่นเกิดจากไอ้นี่จัดเกิดจากนั่นดูเหมือนจะไม่มีความมีเหตุผลเชื่อมโยงกันแปลว่ามันโกยมาจากหลายๆห้วงหลายๆความ
แล้วบางครั้งมันโกยมาแบบไม่ปฏิปต่อหรือประสานกันแบบแนบเนียนเราก็ไม่รู
้
กว่าจะรู้เนี่ยก็ต้องถึงนักวิชาชีพที่ชำนาญแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือหลักการของ condensation มันเหมือนแบบมัดรวมเอาไว้
ก่อน
ซึ่งเป้าประสงค์ของมันแท้จริงเราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมัดรวมไว้เพื่อให้เราเข้าใจความฝันจริงๆหรือเพื่อให้เราไม่เข้าใจมันกันแน่
อันนี้ก็ไม่รู้สิเนาะ
ใช่ไม่รู้
แต่ถือว่ามันรวมเอาไว้ในที่เดียวก็แล้วกันนี่คือการไม่มีชื่อภาษาไทยใช่ไหมพยายามจะแบบเดี๋ยวไม่จะตั้งชื่อให้แล้วเดี๋ยวจะโดนดุ condensation การ
มัดรวม
มัดรวมได้ค่ะมัดรวมตัดแปะมา2
ก็คือการใช้ displacement นะครับคือการแทนที
่แทนที่ยังไงล่ะคะ
ถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยครับการแทนที่มันเหมือนกับสมมุติว่าเอาอย่างง่ายๆเลยอย่างเงี้ยเราเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วเรายังทำใจไม่ได้แล้วเราจะ move on แต่เรา move on ด้วยความที่ทำใจไม่ได้เราเลยหาบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที
่
เหมือนกันแล้วกับเข้ามาแทนที่คนคนนั้นหรือบางทีอาจจะตรงกันข้ามคือใช้ defense อีกตัวหนึ่งมาช่วยแต่ท้ายสุดเราใช้การแทนที่เข้ามาบล็อกมาเติมส่วนที่ขาดหายไปแต่ในความฝันเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างนั้นมันบางทีมันซับซ้อนกว่านั้นเช่นปกติมันจะต้องเกิดแบบมีอันนี้ขาดไปแล้วเอาอันนี้แต่บางครั้งมันเปลี่ยนฮะสมมติภาพความจริงเป็นอีกอย่างนึงแล้วมันมีอีกกลไกนึงสร้างจินตนาการละ displacement เนี้ยดึงจินตนาการนั้นมาแทนความจริงเพื่อให้เราจดจำเป็นภาพฝันนั้นแทนเดี๋ยวไอ้ตัวจินตนาการ
หลายคนกำลังจะบอกว่าถอยหลังแล้วไปฟังมันรอบจริงไหมคือเราจะมีกลไกที่รักษาความว้าแหว่งขาดหายด้วยการเอาอย่างอื่นมาเติม การเอาอย่างอื่นมาเติมอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่สามารถจับได้จริงที่เอามาอย่างที่บอกว่าเลิกกับแฟนแล้วแบบว่ารู้สึกว่าบางส่วนมันขาดหายก็สามารถคว้าใครก็ได้ที่หน้าตาใกล้ๆลักษณะนิสัยใกล้ๆหรืออาจจะตรงข้ามมาเสียบไปเราก็จะได้ไม่เสียสมดุลหรือบางทีมันอาจจะเป็นจินตนาการของเราเองนี่แหละที่เอามาแทนที่ความว้าแหว่งอันนั้น
แต่ displacement ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อแบบในทางจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์เลยถือว่ามันมีไว้เพื่อแบบ บังหน้าตาที่แท้จริงของความปรารถนาในอันคอนเชียสหรือจิตไร้สำนึกเหมือนมันดึงบางสิ่งบางอย่างมาแบบบดบังไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแบบยังไม่เห็นมันนะไม่ต้องมาเจอมาหลอกอะไรอย่างเงี้ย
เอามาโปะเอาไว้ก่อน
ใช่เอามาแทนที่ในการทำงานในความฝันของ displacement มักจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่บางทีคนที่กำลังแปลความฝันก็โดนหลอกโดนฝันของผู้เจ้าของฝันหลอกเองอีกทีนึง
เพราะว่ามันนึกถึงสมการเลยเนาะเหมือน20บวก A เท่ากับ C แล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่า A กับ C มันคืออะไรเอา A กับ C มาแทนค่าตัวเลขที่แท้จริงอันนั้น
ใช่ครับ
ต่อได้เลยค่ะ
ตัวนึงก็คือsymbolization ตัวนี้จะเป็นตัวที่เด่นมากก็คือตัวสัญลักษณ์
ตัวสัญลักษณ
์อันเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นฝันที่มาจากจิตไร้สำนึกเวลาเราเห็นแบบธนูบ้างงูบ้างปากกาบ้างจรวดหรือแบบเป็น
อะไรที
่
ม
ัน
เป
็
นแท่งๆเนี่ยหลายคนก็จะพาว่ามันจะน่าจะมีแปลความหมายประมาณนึง
อย่างเงี้ยครับหรือบางทีแบบมันเป็นอะไรที่แบบเอ๊ะไม่เคยเห็นมาในชีวิตหรือแบบงงๆมาทำไมแบบเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นภาพจินตนาการเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเกิดขึ้นแบบโดยไร้สาเหตุหรือว่ามโนภาพขึ้นมาจริงๆแล้วจิตใจมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณรู้สึกแล้วคุณปรารถนาอะไรแต่ symbolization ต้องการเข้ามาเปลี่ยนมันเพื่อให้คุณไม่ต้องรับรู้ถึงความเป็นจริงนั้นโดยตรงเพราะความเป็นจริงนั้นมันจะรุนแรงมากถ้าเกิดคุณทราบมันโดยตรงอย่างเงี้ยครับ
มันจะทำให้คุณตกใจพังงะหรือว่ารับมือยังไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาในรูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่คุณพอจะรู้จักและยังรับมือมันได้
ใช่ครับเหมือนที่ผมบอกไป EP แรกมันคือทางออกหนึ่งหรือการ management อย่างหนึ่งเพราะนั้นมันจะแบบไม่ได้สื่อตรงๆมันก็มีกระบวนการที่แบบสื่อสารออกมาในแบบที่คุณยอมรับมันได้และรับกับตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ย
โอ้นี่กลไกที่ช่วย compromise เนี่ย
ใช่ครับ
ข้อ4ล่ะคะ
ส่วนกระบวนการสุดท้ายเนี่ยเราเรียกกันว่า secondary revision เนี่ยครับจริงๆกระบวนการนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรมากแต่มันเป็นกระบวนการที่เหมือนแบบจะแปลสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณสามารถจดจำได้ขึ้นมาอีกทีนึงเหมือนแบบเป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วแต่ว่าเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอันนี้มากเพราะบางทีมันทั้งจริงและไม่จริง
อ๋อมันอาจจะไม่จริง
เพราะอย่าลืมว่าอันแรกมันไม่จริงอยู่แล้วแล้วมันโดนแปลงด้วย displacement symbolization โดน condensation มาแล้วซึ่งบางทีถ้านั้นมันแปลงบิดเบี้ยวไปมากไอตัว secondary revision ก็จะแปลงสิ่งที่บิดเบี้ยวมาในสิ่งที่คุณจำได้อีกทีนึง
อ๋อ
มันก็จะมีความซับซ้อนอย่างนี้แต่ว่าเราก็จะอนุมานได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยความฝันมันมีกลไก4ตัวเนี้ยประกอบอยู่ทุกครั้งที่เราฝันสี่ตัวนี้จะทำงานอยู่เสมอ
โอเคมันเป็นกลไกที่เป็นอยู่เบื้องหลังตัวความฝันที่ทำให้เกิดความฝันนั่นแหละโอเคคราวนี้แล้วสมมติถ้าเราเอาความฝันเป็นดาวก็ได้ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเอาความฝันมาหานักจิตวิทยาที่ให้เขาช่วยแปลความฝันเขาจะมองหาอะไรในตัวความฝันที่เรากำลังจะเล่าบ้าง
ครับถ้าถามว่ามองหาอะไรเนี่ยจริงๆก็ต้องดูด้วยว่านักจิตวิทยาคนนั้นเนี่ยครับยึดถือทฤษฎีอะไรเป็นหลัก
เอาเป็นว่าถ้าเขามาเทรนมาจากหลายๆสาขาวิธีการมองมันวิธีการนำไปใช้ก็จะแตกต่างกัน
ใช่ครับแต่อย่างที่ผมบอกใน EP แรกครับว่าเราต้องเบสออนของฟลอยด์ก่อนคือคุณจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่ว่าอิงความเชื่อนี้ไว้ก่อนซึ่งในการแปลความฝันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของความฝันเป็นสิ่งสำคัญสุดในตั้งแต่ยุคฟลอยด์แล้วแต่ฟลอยด์อาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ฟลอยด์อาจจะใช้คำอื่นแต่ว่าความหมายก็คือเดียวกันและทุกวันนี้เราก็ใช้คำนี้ว่าประสบการณ์ชีวิตสำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
หมายถึงว่าความหมายเนี่ยมันจะกลับไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของคนคนนั้นเท่านั้นมันอาจจะมีความหมายกลางๆที่มันจะช่วยทำให้เราพอจะเข้าใจแต่สุดท้ายมันจะวกกลับไปที่ประสบการณ์ชีวิตของคนคนนั้นแปลว่าเราเหมารวมไม่ได้ว่าถ้าคนสองคนเช่นอาจจะเกิดมากันคนละยุคคนละสมัยคนละพื้นเพการเมืองแต่สมมติเขาฝันถึงธนูเหมือนกันเป็นไปได้ว่าธนูนั้นอาจจะ
เหมือนหรือแตกต่างกัน
มีบางส่วนที่เหมือนแต่ว่าในโดยดีเทลรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละคนก็ได้
เพราะนั้นเรามุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ชีวิตแล้วบางทีประสบการณ์ชีวิตก็จะโดนแบ่งไปอีก2แบบอีกเป็นในเรื่องของเนื้อหากับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางทีประสบการณ์ชีวิตเหมือนกันแต่ประสบการณ์ทางอารมณ์ในประสบการณ์ชีวิตนั้นไม่เหมือนกัน
เหมือนตอนเราสอบเราผ่านการสอบมาเหมือนกันแต่ตอนช่วงที่เราสอบเราอาจจะมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนไปนั่งทำข้อสอบด้วยความโทษทอน ฉันไม่เคยรู้สึกติดขัดเวลาฉันสอบเลยการสอบเป็นความสนุกสนานบันเทิงกับบางคนการสอบคือภาวะความเครียดอันดับสูงมากจนเรียนจบมา5ปี10ปียังฝันว่าตัวเองนั่งสอบแล้วไปสอบไม่ทันแล้วเหงื่อออกมืออยู่เลย
ครับ
โอเค
ซึ่งถ้ายกตัวอย่างเนี้ยแล้วเอาคน2คนนี้มาเทียบกันเวลาฝันสมมุติใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจู่ๆฝันย้อนไปถึงตอนสอบภาพความฝันเนี่ยจะกลายเป็นsymbolization หรือเป็นซิมโบลิกที่สะท้อนไปถึงความรู้สึกณเวลานี้เลยการที่คุณใช้ชีวิตอยู่แต่คุณฝันถึงช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆผ่านการสอบนั่นแปลว่าจริงๆตอนนี้คุณมีความสุขมากนะแต่คุณไม่รู้แบบจะอเลิร์ตกับความสุขนั้นยังไงคุณเลยไปออกความฝันนี
้
กับตอนนี้คุณวิตกกังวลสูงมากแล้วคุณเก็บกดไว้แรงมากแล้วไม่รู้จะออกไงมันก็เลยลิงก์ไปถึงประสบการณ์นั้นมันจะออกมาแบบนี้เลย
เดาว่าหลายคนจะต้องเชื่อมโยงได้มีหลายครั้งมากที่เราคุยกับใครแล้วเขาจะตอบว่าเนี่ยฝันว่าไปสอบไม่ทันฝันว่าสอบไม่ทันแล้วแบบเป็นความฝันที่แบบหลายๆคนเคยมีประสบการณ์แล้วแบบว้าวมันเป็นเหมือนประสบการณ์ร่วมของคนเจเนเรชันในประเทศเราหรือเปล่า งั้นแปลว่าถ้ามันลิงก์กับชีวิตหรือประสบการณ์ส่วนตัวแปลว่าเป็นไปได้ไหมว่าเจเนเรชันใหม่ๆอาจจะมีความฝันที่ต่างจากเจเนเรชันเก่า
ๆ
เพราะว่าประสบการณ์ชีวิตที่เราโตมามันไม่เหมือนกัน
เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าอิงจากของฟลอยด์เนี่ยฟลอยด์จะบอกว่านอกจากจะต้องเข้าใจประสบการณ์เนี่ยคุณต้องเข้าใจในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตคนจริงๆและปะปนไปในประสบการณ์และมันมีผลต่อความฝันล้วนๆอย่างเงี้ยครับถ้าผมยกตัวอย่างอย่างง่ายชัดที่สุดถ้าในสมัยก่อนเนี่ยครับเวลาที่อย่างในยุคนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปิดกั้นเรื่องทางเพศเวลาที่คนเราจะรู้สึกฝันถึงแบบเต้านมของแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือรู้สึกอยากมีทางอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงเราอาจจะฝันแบบว่าเรากลับไปเป็นเด็กแล้วก็ได้ดูดนมแม่ในวัยทารกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมาหรือฝันออกมาในลักษณะที่แบบมีอะไรที่คล้ายๆกันกับเต้านมของผู้หญิงแต่ในยุคนี้บางคนไม่ได้ฝันแบบนั้นบางคนฝันแบบเป็นซาลาเปาลูกโป่งอย่างเงี้ยครับเพราะนอมมันเปลี่ยนวัฒนธรรมมันเปลี่ยนค่านิยมมันเปลี่ยนหรือบางทีก็ฝันออกมาในลักษณะแบบเป็นเนื้อเรื่องเช่นแบบว่าเดินช้อปปิ้งชุดชั้นในอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วความหมายก็จะไปสื่อถึงอันนั้น
ไปถึงเต้านมของแม่อยู่ดี
ใช่ครับก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าจะมองเห็นได้ชัดจากสมัยก่อนเงี้ย
สวัสดีค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีโฮสต์รายการ Morning Well นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลสำคัญของตลาดทุนเฟิร์นขอแนะนำ The Standard Well สำนักข่าวใหม่ล่าสุดในเครือ The Standard นำเสนอข่าวสารรอบด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งรายการสด Morning Well ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันติดตาม The Standard Well ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Search เลยที่ The Standard WEALTH The Standard Well แล้วพบกันนะคะ
ตัวเนื้อเรื่องของความฝันบอกอะไรเราบ้างถ้าเรามองเข้าไปในนั้นหรือเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าจริงๆตัวประสบการณ์ทางความรู้สึกมันช่วยบอกเราบางอย่างว่ามันช่วยบอกเราว่าอ่อนณปัจจุบันความรู้สึกอะไรที่เรากำลังประสบอยู่แต่เราอาจจะกดๆมันไว้มันก็จะไปฉายออกเป็นภาพฝันที่มันลิงก์กับประสบการณ์คราวก่อนแล้วตัวเนื้อหาล่ะคะมันบอกอะไรเราได้บ้าง
ตัวเนื้อหาเนี่ยเวลาดูเราอาจจะแยกออกเป็น2ประเภท เป็นเนื้อหาที่แบบว่าไม่แฟนตาซีกับแฟนตาซีถ้าไม่แฟนตาซีส่วนใหญ่มักจะตรงไปตรงมาบอกในเรื่องของความรู้สึกที่แท้จริงณเวลานั้น
เดินตกขั้นบันไดนี่คือตรงไปตรงมาไหมคะ
ก็ยังถือว่าตรงไปตรงมาอยู่
เคยไหมคะเดินแบบฝันว่าแบบก้าวพลาดแล้วมันวุ้นลงไปอะไรเงี้ย
มันอาจจะเป็นตัวกระบวนการที่สร้างสถานการณ์เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกบางอย่าง
ที่วุ้น
ความรู้สึกที่วืดอาจจะลิงก์กับความรู้สึกเราจริงๆแต่อาจจะไม่แบบไม่ได้ตรงไปตรงมามันเป็นความรู้สึกที่โดนแปลซ้ำอีกทีนึง
ความรู้สึกที่ตรงไปตรงพยายามจะยกตัวอย่างฝันที่มีเนื้อหาตรงไปตรงมาเช่น รถชนนี่ตรงไปตรงมาไหมคะ
กึ่งๆครับยังกึ่งๆอยู่แต่ว่าคือต้องดูดีเทลหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับบางทียกเป็นอีเวนต์เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับเช่นว่าฝันว่าได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่
า
อันนี้ตรงไปตรงมามากจริงๆก็คือคุณอยากจะกลับไปคืนดีนั่นแหละครับ
แล้วเราควร follow มันไหมคะ
follow
เราควรจะ follow คือตามเสียงหัวใจไปพอเราฝันแล้วเราค้นพบว่านั่นคือความต้องการที่แท้ทรูของเราตื่นเช้ามาเราควรจะโทรกลับไปหาเขาเลยไหมคะ
follow ไม่ follow ดูที่ความเป็นจริงฮะไม่ได้ดูที่ความปรารถนาฮะ
โอเคชอบก็ถามไงเผื่อบางคนแบบได้ยินเสียงที่แท้ทรูแล้ว follow ทุกอย่างไม่จำเป็นนะคะ
ผมจะมีคำพูดนี่ครับว่าเราจะต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดเจนเพื่อให้รู้ว่าเราคิดและรู้สึกอย่างไรแต่ในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมและสมดุลคุณต้องเอาเสียงของหัวใจคุณอะมาบาลานซ์กับความเป็นจริงในชีวิต
ต้องไปประเมินกับอย่างอื่นด้วย
ใช่ครับ
อย่าพึ่งพิงเสียงของหัวใจอย่างเดียว
ถ้าคุณปรารถนาแทบตายแต่ถ้าเขาไม่มีใจจะกลับมาก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบเหมือนกันว่ามันเหมือนกับการทำอะไรอยู่อะไรอย่างเง
ี
้ย
โอเคนี่คือเนื้อหาแบบที่ตรงไปตรงมา
ถ้าเรา
พอจะจำฝันนั้นได้อาจจะทำให้เราพอได้เข้าใจคร่าวๆว่าเรามีความต้องการอะไรแอบแฝงที่อาจจะไม่รู้ตัวคราวนี้เนื้อหาที่มันเป็นแฟนตาซีล่ะคะ
ครับแฟนตาซีเนี่ยอาจจะแบ่งได้แบบเป็นแฟนตาซีจ๋าๆกับแฟนตาซีที่ดูเหมือนแบบเป็นแฟนตาซีที่ยังพอเชื่อมโยงกับความเป็นจริงได
้
อย่างผมยกตัวอย่างความฝันของผมอันนึงช่วงนั้นเนี่ยผมมีภาวะความเครียดแบบรุนแรงมากแล้วก็เจอปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วจู่คืนนั้นผมก็ฝันถึงรุ่นพี่คนนึงที่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นคนที่ผมแบบเคารพรักนับถือแล้วก็สอนผมมาตั้งแต่แรกๆจู่ๆผมฝันถึงเขาแล้วก็คุยกับเขานู่นนั่นนี่เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งพอผมตื่นขึ้นมาปุ๊บโชคดีมากที่วันนั้นผมจำฝันนั้นได้แบบว่าละเอียดยิบเลยในช่วงเวลาที่แบบรู้สึกตัวว่าฝันไงครับผมก็โน้ตไว้คร่าวๆแล้วตกเย็นก็มานั่งวิเคราะห์ความฝันตัวเองก็ทำใจเย็นๆค่อยๆดูไปนู่นนั่นนี่ผมปรากฏว่านี่เป็นฝันแบบแฟนตาซีนะฮะเพราะว่าชีวิตจริงผมณเวลานั้นก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกับเขาก็คือณตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าผมโดดเดี่ยวในปัญหาที่แบบรุนแรงและอ้างว้าง
แล้วไม่มี
ผมแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความอบอุ่นของผมได้ซึ่งในชีวิตจริงเขาสามารถเป็นคนคนนั้นได้คนคนนั้นก็เลยมาอยู่ในความฝันผม อันนี้เป็นแฟนตาซีที่แบบเชื่อมโยงกับความเป็นจริงอยู
่
แต่แฟนตาซีที่ไม่เชื่อมโยงเลยเป็นออกแนวแบบพวกการ์ตูน
เราเคยฝันว่าไปบ้านญาติที่ขอนแก่นแล้วก็มีกอริลลาตัวใหญ่มากคือระดับเข่าเขาคือหลังคาบ้านเนี่ยฮะเขาไปหลบในแบบว่าใต้ที่ตั้งแก๊สแต่แล้วกอริลล่าก็แบบชะโงกหน้าต่างเข้ามาแล้วฝันอย่างนั้น
อ
่ะสองครั้งเหมือนกันเป๊ะเลยก
็
อาจจะคิดเองก็ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าฝันเฉพาะไปนอนบ้านญาติคนนี้แล้วระยะห่างกันคือปีนึงอ่ะทุกครั้งที่ไปนอนบ้านเนี้ยจะฝันว่าแบบกอริลล่าบุกแล้วก็วิ่งหลบนี่คือแบบvery very fantasy เลยใช่ไหม
ใช่ครับนี่เป็นแฟนตาซีสิ่งที่ไม่อยู่ในชีวิตจริงณเวลานั้น อันนี้คือแฟนตาซีแบบ 100% กอริลล่าไอรอนแมนอุ
ลตร้าแมนฝันอุลตร้าแมนบ่อย
ใช่ครับในแฟนตาซีนั้นก็จะมีความหมายของมัน อย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้รู้ว่าประสบการณ์ของคุณดุดดาวณเวลานั้นเป็นยังไงแต่เข้าใจว่ามันคงมีความรู้สึกบางอย่างอยู่กับสถานที่นั้นหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งณตรงนั้นกอริลล่าเนี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกตรงนั้นแล้วความรู้สึกนั้นมันอยู่ข้างในแล้วพอกลับไปมันก็โดนกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เลยออกเป็นความฝันในลักษณะของกอริลลาออกมาซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จริงๆเนี่ยเราไม่จะดูแค่กอริลลาเราจะดูว่ากอริลลาเนี่ยทำอะไรสถานที่นั้นเป็นยังไงมูฟเมนต์ทุกอย่างในความฝันจะบ่งบอกถึงนัยยะสำคัญของมันเสม
อๆเสียวไส้แค่นึกย้อนก็นึกก็เสียวไส้แล้วอ๋อนึกออกแล้วค่ะพอส่วนนี้มันเป็นแฟนตาซีจะเป็นส่วนที่เราขาดหายพวกแฟนตาซีครึ่งหนึ่งทำให้นึกขึ้นได้เหมือนตอนที่ใครบางคนเวลาสูญเสียคนรักไปแล้วก็เหมือนเช่นเขาตายไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขากลับมาหาม าเข้ามาในฝัน
เข้ามาในฝัน
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะบ่งบอกว่าณตอนนั้นเราระลึกถึงเขาเราอาจจะต้องการเขาหรือต้องการที่พึ่งพิงอะไรบางอย่าง
ถ้าเป็นความเชื่อทางจิตวิเคราะห์เราก็ถือว่าจริงๆแล้วคุณเพียงแค่คิดถึงและยังยอมรับกับการจากไปไม่ได
้
คุณเลยใช้จินตนาการสร้างสิ่งที่ไม่เป็นจริงขึ้นมาแต่จะดูรุนแรงไปหน่อยสำหรับแบบคนที่มีความเชื่อ ในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็บอกกันว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราเราไม่ได้มองว่าใครผิดใครถูก
เข้าใจนึกออก
แต่ถ้าเราแปลออกมามันก็จะเป็นแบบนั้น
เข้าใจมันอาศัยการเชื่อมโยงแล้วก็การตีความประมาณหนึ่ง
ใช่ครับ
ซึ่งเราก็กลับไปมองภาพความฝันให้เหมือนกับงานศิลปะที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกของเรามันบางทีมันอาจจะแอบสแตรกบ้างบางทีมันอาจจะออกมาในแง่ซิมโบลิกสัญลักษณ์มีอันนั้นมาแปะอันนี้แต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจมันแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้ว่าจะถอดความมันมาอย่างไรแล้วก็สามารถรับฟังคุณรับฟังชีวิตส่วนตัวประสบการณ์ในชีวิตมาเพื่อมาแบ็กอัพการตีความอันนั้นเราก็อาจจะสามารถที่จะเข้าใจตัวเราได้อย่างลึกซึ้งลงไป
อืมใช่ครับ
อย่างนี้แนะนำไหมคะเนื่องจากว่าเราจำได้ว่าเราสามารถเข้าไปใน Google บ้างซื้อหนังสือบ้างที่เขาบอกว่าตีความความฝันถ้าเราจะลุกขึ้นมาทำแบบนั้นด้วยตัวเอง
ไม่ควรนะไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตัวอย่างตัวแบบนักจิตวิเคราะห์ที่แบบชำนาญด้านเนี้ยถึงเวลาจริงๆนะฮะถ้าอยากเข้าใจความฝันเขาไม่ทำกันเองเขาจะไปหาพาร์ทเนอร์หรือจะไปหาซูเปอร์วิเซอร์ของเขาให้เขาทำการวิเคราะห์และแปลความให้
ทำไมคุณวันเฉลิมถึงแนะนำให้คนที่อยากตีความความฝันให้มีอีกคนหนึ่งข้างๆระหว่างที่จะทำความเข้าใจมัน
ครับก็ถ้าเป็นคำพูดเบสิกที่สุดก็คือว่าเราไม่สามารถเห็นตัวเองได้ชัดผ่านการมองกระจกครับความฝันเป็นเพียงแค่กระจกสะท้อนด้านเดียวแต่บางครั้งมันอาจจะมีอีกด้านนึงที่อยู่ข้างหลังเราแล้วเรามองไม่เห็นและบางครั้งเรามีไบแอสกับตัวเองอะครับเราคิดเข้าข้างตัวเองเรามองตัวเองในแบบที่เราต้องการอย่างจะให้เป็นจนเราไม่ได้มองตัวเองที่เราเป็นจริงๆคนอีกคนนึงที่เขามองเราด้วยใจเป็นกลางครับจะมองเห็นตัวเราได้ตรงและคมชัดกว่าและสะท้อนความเป็นจริงให้เราได้รับรู้ได้ง่ายกว่าม ันจะมีในเรื่องของไบแอสและบางทีในแง่ของหลักวิชาการก็คือมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีอย่างเงี้ยครับในบางเรื่องเพราะฟลอยด์เคยพูดไว้แต่แรกแล้วว่าการเข้าถึงจิตไร้สำนึกทางตรงเนี่ยไม่
ม
ีคือทำด้วยตัวเองไม่ได้ต้องทำผ่านการทำจิตวิเคราะห์ซึ่งก็คือต้องอาศัยผู้อื่นอีกทีนึงเพราะนั้นสุดท้ายในสุดมันมีฝันที่อยู่ในจิตไร้สำนึกการจะดีฟอินลงไปตรงนั้นเนี่ยทำด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบยากและลำบากมากถ้าให้ผมนึกออกคนเดียวที่พอทำได้ก็มีแค่ตัวฟลอยด์เองแหละที่ทำได้แต่เขาอาจจะทำได้แบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเพราะเขาก็ทดลองกับตัวเองมาเยอะ
นึกออกการที่จะเข้าไปทำงานกับส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือจิตไร้สำนึกบางทีเข้าไปแบบกระโจนเข้าไปซุ่มสี่ซุ่มห้าบางทีเราก็อาจจะเป๋ได้เหมือนกันไม่รู้จะรับมือยังไงแล้วบางทีเราเห็นในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะเห็นมันหรือถ้าเห็นแล้วเราไม่มีใครสักคนข้างๆคอยจับมือคอยมองตาให้รู้ว่าเฮ้ยเรายังอยู่ตรงนี้หรือเรามีใครบางทีการเดินทางเพื่อความเข้าใจนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกตกใจตระหนกมากกว่าเดิม
ใช่ครับผมเข้าใจประสบการณ์นี้ดีเพราะว่าผมเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนตอนผมเรียนจิตวิเคราะห์กับอาจารย์หมอผม
เล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ผมพยายามวิเคราะห์ตัวเองด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งหมดแล้วเรียนมาประมาณ 2-3 ปี
เข้าใจได้นะเรียนอันนี้เราก็อยากเข้าใจตัวเอง
ใช่ครับคือแบบเหมือนเร่งสปีดตัวเองอยากเก่งเร็วๆแล้วคือแบบพอวิเคราะห์ไปมากเข้าแรกๆก็แม่นฮะเพราะมันอยู่แค่ระดับconscious p conscious หรือ unconscious แบบผิว
ๆ
แต่พอกดลงไปลึกๆแล้วเนี่ยครับมันเหมือนกับมันเป็นส่วนที่ลึกมากที่เราไม่มีวันที่จะไปมีพลังอำนาจอะไรนั้นแล้วเหมือนแบบเรากำลังดันตัวเองลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นคือผมปวดหัวไมเกรนมึนหัวมากและเหมือนผมดันไปแตะจุดที่ไม่ควรโดนแล้วความรู้สึกนั้นมันก็พลั่งพลูออกมาและผมไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกนั้นได้จนแบบรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะมันคืออะไรแล้วเราดันใช้ชีวิตผ่านความรู้สึกที่ว่าแค่ความรู้สึกนะฮะว่าเราเข้าใจตัวเองมาตลอดแล้วเจออันนี้คือแบบเปซ้ำเปซ้อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปนั่งทำจิตวิเคราะห์กับอาจารย์หมอผมพออาจารย์หมอผมเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเขาก็เตือนว่าคุณต้องเลิกทำสิ่งนี้นะคุณไม่ควรทำแบบนี้เด็ดขาดไม่มีใครทำจิตวิเคราะห์ให้ตัวเองได้หลังจากนั้นผมก็เลยหยุดเลยถ้าทำก็แค่แบบว่าผิวๆเพลินๆเป็นโฮมเวิร์ก
การทำความเข้าใจตัวเองสำรวจตัวเองเป็นระยะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้มันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสุขภาพจิตเรา
ใช่ครับ
สะท้อน1 2 3 4 5หรือว่าการที่จะทำงานด้านจิตใจ ในแง่มุมอื่นๆสามารถทำได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะมาทางในเรื่องของการวิเคราะห
์
หรือกระโดดลงไปเข้าใจจิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือพื้นที่ที่คุณวันเฉลิมหมายถึง
เป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับเรา
เป็นพื้นที่ต้องห้ามที่จะลงไปคนเดียวนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงดำน้ำเลย
ใช่ครับมันเป็นการ
ดำน้ำลึกแล้วมันมีกฎการดำน้ำคืออยู่ในไม่ดำคนเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ให้ดำน้ำคนเดียวจำเป็นจะต้องมีบัดดี้ด้วยเสมอมันเลยทำให้ได้อ๋อถ้าคุณจะดิ่งลงไปลึกมากๆในตัวเองเพื่อความปลอดภัยไม่ทำคนเดียว
ความรู้สึกตอนนั้นผมเหมือนจมลงไปในใต้มหาสมุทรเพราะผมวิเคราะห์ตัวเองว่าที่ผมเป็นอย่างเงี้ยมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ส่วนไหนส่วนไหนผมไปถึงขนาดนั้นอ่ะจนผมแบบผมนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะแต่คือรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอยู่ในไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ความรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนอยู่ใต้น้ำอ่ะแต่ไม่โดนแรงดันน้ำกดทับอ
่
ะแล้วรู้สึกเหมือนจมแบบจมไปจริงๆอ่ะแล้วแบบไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร
่
รู้ตัวอีกทีก็เหมือนแบบฮึบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโชคดีมากที่แบบดึงขึ้นกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เตือนเลยว่าอย่าทำขนาดนี้เพราะว่าบางทีเราทำผิดแล้วเราไม่แม่นหรือต่อให้ทำถูกคุณก็ไม่พร้อมพอที่จะยอมรับมันหรอกเพราะมันต้องมีศิลปะในการสื่อสารข้อที่จริงอันนั้น
ขอบคุณค่ะขอบคุณที่พูดคือรายการ Are You Okay ชวนทุกคนทำงานกับตัวเองเพื่อรักษาสภาวะของสุขภาพจิตเพียงแต่ว่าในบางพื้นที่ไอ้สิ่งตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักจิตวิทยานักจิตบำบัดเขาถูกเทรนให้ประเมินคือเขาจะประเมินว่าคุณลงลึกได้มากแค่ไหนแล้วคุณพร้อมที่จะรู้บางอย่างหรือยังมันมีความจริงตั้งอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ถ้าเขาประเมินแล้วว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรู้มันเขาจะเก็บเอาไว้รอจนกว่าคุณจะแข็งแรงมากพอที่จะค่อยๆหรือบางทีเขาจะแบ่งบางส่วนให้คุณค่อยๆรู้แล้วนี่เป็นสกิลที่เขาเทรนกันหลายปีเพราะฉะนั้นทำในส่วนที่ยังพอรักษาจัดการได้แต่ที่เหลือถ้าอยากเข้าใจตัวเองลึกซึ้งเดินไปหาผู้เชี่ยวชาญขอบคุณคุณเฉลิมด้วยที่แชร์ประสบการณ์ซึ่งเรารู้สึกว่าการเล่าถึงมันคุณเฉลิมก็ยังจำถึงมันได้แล้วมันก็คงเป็นประสบการณ์ที
่
น่าจะทำงาน
จริงผมว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าด้วยความแบบอยากลองของอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีแบบตอนนั้นด้วยแบบเรียนมาก็ยังแบบอายุยังหนุ่มๆอยู่ไม่มีใครเชื่อหรอกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าลองแล้วพอสัมผัสไปจริงๆนี่คือแบบโอ้โหมันวิ้งมากมันหนักมากซึ่งก็ดีเป็นประโยชน์ครับเราจะทำให้เราเข้าใจเลยว่าอย่างเทคนิคของจิตวิเคราะห์คือการแปลความใช่ไหมถ้าเราอินเทอร์พีตแรงๆไปเนี่ยความรู้สึกที่เคสจะเจอคือความรู้สึกเดียวกับที่เรานั่งตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เหมือนแบบมันทำให้ผมทำงานแบบว่าละเมียดละไมอ่อนโยนและละเอียดอ่อนได้เพราะแบบผมไม่อยากให้ใครมาเจอความรู้สึกนั้นเพราะมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ย่ำแย่มากอะไรอย่างนี
้โอ้เหมือนเมื่อกี้เราก็ดิ่งลงไปดำน้ำเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะรับฟังประสบการณ์ความฝันมันมีฟังก์ชันมันมีกลไกค่ะมันให้ประโยชน์ในการเป็นพื้นที่ที่จะระบายแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ที่เราได้ทำความเข้าใจหรือว่าเรื่องของจิตใจมันก็สามารถลึกค่อยๆอยากเข้าใจสามารถค่อยๆหาซัพพอร์ตได้ไม่ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้หาเพื่อนก็ได้แต่ไม่ต้องแปลฝันกันขนาดนั้นก็ทำเท่าที่เราพอจะสำรวจกันตามพื้นผิวทั่วไป
บางทีเราก็ทำให้มันเป็นเรื่องโจ๊กแบบ enjoy ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆสิ่งหลักๆมันโดนขับออกทางความฝันไปแล้วแต่สิ่งที่หลงเหลือคือความรู้สึกที่มีต่อความฝันนั้นบางทีปัญหาไม่ได้เกิดจากความหมายที่ความฝันนั้นสื่อแต่เป็นความรู้สึกที่มีต่อความฝันนั้นบางทีมันเป็นการยอมรับไม่ได้ที่มีความฝันนั้นมันถึงต้องมีกลไกที่แบบแปลงหลายๆชุดเพื่อให้เรายอมรับได
้
เพราะว่าถ้าอันเนี้ยเราสามารถคุยกับใครก็ได้ที่เราแบบ enjoy อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบเราอาจจะคิดเอ้ยเป็นฉันคนเดียวป่าวะที่ฝันอะไรแบบนี
้
แต่พอไปคุยกับเพื่อนก็เห็นว่าโอ้ไม่ใช่ฉันคนเดียวอะแล้วบางทีก็แบบโอ้คนอื่นฝันหนักกว่าฉันอีกอะไรอย่างเงี้ย
ก็ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์และเล่าให้สุว่าเดาฟังเดี๋ยวยังกลัวเลยเดี๋ยวยังกลัวว่าตายแล้วถ้าเดาเข้าไปนั่งตอนนั้นมีคนมาแปลความฝันเดาจะแฮนเดิลไหวไหมนะซึ่งการมีความรู้สึกนี้เราสูงเราก็ประเมินตัวเองเหมือนกันว่าเราอยากจะเข้าใจตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็ทั้งน่าสนุกน่ามหัศจรรย์แล้วก็น่าพึงระวังแล้วก็แน่นอนก็จะไม่ทำเองคนเดียวแน่ๆขอบคุณคุณวันเฉลิมมากเลยนะคะ
ครับผม
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears